Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын азыркы өкмөтү макроэкономикалык алгылыктуу көрсөткүчтөргө жетише алдыбы? Кандай экономикалык долбоорлорду ишке ашырды? Өкмөт башчы өз алдынча реформалык кадамдарды, аракеттерди жасадыбы же эски башкаруу ыкмасынан арыла албадыбы? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун угууга чакырабыз. Анын алдында болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Атажурт саясий партиясы президенттикке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Партиянын саясий кеңешинин мындай чечими шейшембиде Бишкекте өткөн курултайда жарыяланды. Курултайга партиянын аталган ыктымал талапкерлери жана мүчөлөрүнөн башка Адахамат Умаров, Темир Саиев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер конокторго катышты. Жогорку сот 13-июнда маалымат таратып, жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибековдун соттуулугу 8-ноябрда гана алынды. Кабарлаган эле Келдибеков курултайда шайлоого катышууга укугу бар экенин айтты.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде ташайып жазылып турат.
Буга чейин саясатчылар Ташриев, Келдибеков жана Адахам Адумаров саясий тандем түзгөнүн жарыялашкан. Жакында бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адумаров шайлоого катышуу үчүн Боршайкомго арыз бергени белгилүү болду. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт деп белгиленген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусияда интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирди. Уюм 18-июлда Орусиядагы ой пикир билдирүү эркиндигине чабуул аталышындагы жаңы баяндамасын жарыялады. Анда 2012-жылдан тарта Орусияда ондогон адамдар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү, видео, макала жана маектер үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы айтылат. Өлкөдө жүздөгөн сайттар экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жабылганы жүйө келтирилет. Уюм репрессиялык мүнөздөгү мыйзамдар орус бийлигине маалыматты чектөө мүмкүнчүлүгүн берип, жада адам укуктары бузулуп жатканын белгилеген. Орус бийлиги болсо эл аралык уюмдардын мындай сындарын четке кагып келет. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновдун сотунда адвокаттар 3-үчүнчү ирет убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Алар Леонид Маевский көрсөткөн иш бөлмө Текебаевдики эмес, Атамбаевдики болушу мүмкүн деген көрсөтмөлөр буга негиз берип жатканын айтып жатышат. Бул сунуш азыр ачык бойдон калды. Шейшембидеги соттук отурумда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Элмира Ибраимова, ошол кездеги коопсуздук комитетинин башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев көрсөтмө беришти. 3 тең 2010-жылы 13 май күнү өлкө түштүгүндө кырдаал куруш болуп турганын, убактылуу өкмөт абалды тынчтандыруу боюнча чукул жыйынга чогулганын ага Өмүрбек Текебаев да катышканын айтышты. Буга чейин орус ишкери Леонид Маевский 2013-жылы 13 майда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен таанышканын, кийинчерээк ага мегакомду сатып алуу үчүн $1 млн бергенин айткан. Саясатчылар бул кылмыш ишин саясий куугунтук деп мүнөздөп келишет. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украина аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнүн жарыялады. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги орусиячыл жикчилдердин лидеринин билдирүүсүнө таянып кабарлады. Жикчил топтун маалыматында Малороссия Украинанын Крымдан башка аймагында түзүлөрү, Донецк шаары анын борбору катары саналары 19 облустан турар айтылат. ДНР лидери мындай демилгени Украинанын мурдагы региондору көтөргөнүн, бул кадам аймактагы жаңжалды токтотууга көмөктөшөт деп ишенерин айткан. Өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү болсо, Малороссиянын түзүлүшүнө эч тиешеси жоктугун айтышты. Украинанын президент Петр Порошенко жикчилдерден Новороссия долбоору жок болгонун билдирип, акыры Донбасс менен Крым өкмөттүн карамагына өтөт деп убада берди. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Кыргызстандагы он чакан жана жогорку нарын кесин курат делген чехиялык Legalist Trading CZ компаниясына байланыштуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдоду. Анда келишимди жокко чыгаруу, аталган ишкана менен келишим түзгөн жетекчилердин жоопкерчилигин кароо сунушу айтылган. Мындай билдирүүгө гестерди кура турган чех компаниясынын чоо жайы тууралуу ачык-ачык маалыматтар себеп болду. Кыргыз өкмөтү Legalist Trading менен гестерди куруу тууралуу макулдашууларга кол койгондон көп өтпөй чехиялык басмалар бул компания көпчүлүккө белгисиз экенин жазып чыгышкан. Дүйшөмбүдө бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган Тышкы иштер министрлигинин документи деген кат кетти. Кыргызстандык 24 кежи маалымат агенттиги жарыялаган эле чех компаниясына байланыштуу талаштуу жагдайга өнөр жай энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев комментарий берип, тынчсыздануга негиз жоктугун, чех тарап макулдашууну аткарбаса келишим жокко чыгарларын азаттыкка айтты. Иран президенти Хасан Руханинин финансылык кылмыштарга аралашкан деген кине менен кармалган иниси Хусейн Феридун күрөөгө бошотулду. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, Феридун бошотулгандан кийин өзүн жаман сезген үчүн ооруканага жеткирилген. Күрөөгө азырынча канча акча коюлганы так кабарланган жок. Феридун 2013 жылы бийликке кирген президент Руханинин башкы жардамчыларынын бири болгон ага каршы айыптоолор жазында өткөн президенттик шайлоонун алдында күчөгөн. Бишкекте Орусияга барууну көздөгөн мигранттар үчүн Санмед Восток деп аталган медициналык борбор ачылган экен. Аталган борбордон билдиришкендей, клиника Москва бийлигинин колдоосу менен негизделген жана Орусияга барчу кыргызстандык мигранттар менен иш алып барат. Бул жерден жарандар тиешелүү текшерүүдөн өтүп Орусиялык өлкөдөгү медициналык китепчеде ала алышат экен. Айнура.
Рахмат, Кубат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек ара көз чарай талкуубузда Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болгон бир жылдан ашык убакта кыргыз өкмөтү кандай иштеди деген маселе күн тартибине коюлууда. Азыркы өкмөт макроэкономикалык алгылыктуу көрсөткүчтөргө жетише алдыбы? Кандай экономикалык долбоорлорду ишке ашырды? Өкмөт башчы өз алдынча реформалык кадамдарды, аракеттерди жасадыбы же эски башкаруу ыкмасынан арыла албадыбы? Мына ушул сыяктуу маселелердин айланасында бүгүнкү сөз жүрмөкчү. Талкууну Бакыт Орунбеков жүргүзөт. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышмакчы. Алгачкы сөздү, суроону Айылчы агай сизге берсем. Мына жогоруда айтылгандай, Сооронбай Жээнбеков жетектеген өкмөттүн иштегенине бир жылдан ашып калыптыр. Коомчулук азыркы өкмөт кандай иштеди деген суроосуна сиз мына адис катары, профессор катары кандай жоопторду айтат элеңиз?
Эми албетте өкмөттүн ишин алардын отчетун окуу бул парламенттин жумушу. Парламент ар бир 100 күн анан бир жылда эмес, керек болсо ар бир айда, ар бир кварталда
угуп атат.
Угуп ар бир министрликти өздөрүнө чакырып алардын отчеттерин угуп, кемчиликтерин айтып, өздөрүнүн сунуштарын берип коюп атат. Анан бул азыр бир ушундай бир кызыктай кырдаал түзүлүп калды. Биз ушу мындай 10 жылдан бери бир жагынан тынч жашагандай көрүнгө менен ошо 5-6 жолу премьер министрдин которулушу өлкөдө тынчтык жок экенин көрсөтүп атат да. Бул деген жана стабилдүүлүк же болбосо кабыл алынган программа, проектилер болсо ошону ишке ашырууга абдан чоң тоскоол болот. Ар бир премьер министр өзүнүн командасы менен келет. Өзүн сүйгөн, өзүн жактырган министрлери болот, жактырбаган министрлери болот. Алар менен иштеш үчүн дагы бир баягы жалпы тил табыш үчүн дагы убакыт керек болот.
Сиз баамызда ошо бир жыл убакыттан да аз дейсизби мындай баа бергенге?
Албетте, бир жыл убакыттын ичинде же биз мисалы үчүн ар бир премьер министр өзүнүн программасы менен келдиби, же болбосо ошо мурунку эле программаны улантып келдиби, ушул жагы дагы так болбой калып атат да. Анан мисалы үчүн ушу 5-6 премьер министрдин ичинен кийинки жылдары алмашылган, менин өзүмдүн купулума толгону жалгыз Жантөрө Сатыбалдиев болду. Ошонун аракети, ошонун төөдө эмгеги баркталбай тескерисинче ал жаманданып кетти. Себеби 13 жылдан кийинки чоң трагедиядан кийин Оштогу курулушту мойнуна алыш, ошону кайра ишке ашырыш, ошонун өтөсүнө чыгыш канчалык кемчилиги көп болсо дагы бул өтө чоң иш.
Азыр биз баа берип аткан өкмөткө эмне үчүн ичиңиз чыкпай калды анда?
Бул өкмөт барбы жокпу белгисиз болуп калды да. Мисалы үчүн министрликтер иштеп атат. Ар бир министрлик өз жумушун баягы мурун кандай кылса так ошондой эле кылып атат. Мурунку калыптанып калган өздөрүнүн функциясын аткарып атат. Бул премьер министрдин кереги бар беле жокпу эле алмашуунун белгиси бойдон калды да.
Азыр мына өкмөттүн өкүлү Элдар мырзадан сурап көрөлү да. Айтсаңыз, Өкмөттүн негизги милдети экономиканы жөнгө салуу деп айтылып келет. Ошого карабай, өкмөт, азыркы өкмөт макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү алдыга жылдыралган жок, жөшө жакшырталган жок деген пикирлери көп да. Сиздин бир пикириңиз барбы? Ошого кошулабызбы? Болбосо анда сиздин аргументтериңиз кандай?
Биринчиден официалдуу статистикага кайрылсак, ошол эле 2016 жыйынтыгын карасак, жалпысынан бизде ички дүң продукциянын өсүшү 3.8% болду. Бул өнүгүп аткан өлкө үчүн көп көрүнбөшү мүмкүн, бирок ошол эле биздин кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, ошол эле Казакстан, Ресей, Россиянын көрсөткүчү Россиянын көрсөткүчү -1 деп койсок болот, Казакстандын көрсөткүчү 1% тегереги. Демек бул биздин негизги соода өнөктөштөрүбүз, негизги ошол жерден экспорт, импорт жана негизги мигранттардан келе турган акчалар ошол өлкөлөрдөн келет. Демек ошого карабай бизде бир өсүш бар. Бул салыштырмалуу жакшы көрсөткүч десек болот. Ошол эле кезде экспорт жөнүндө маселе жүргүзсөк, экспорт 5.1% өстү 2016 жылдын жыйынтыгы менен. Эгер ушул 5 айдын жыйынтыгын айтсак, ушул 2017 жылдын, бизде ички дүң продукциясы 6.8% өстү, андан сырткары экспорт 30% өстү. Бул жакшы көрсөткүчтөр. Быйылкы соода көлөмү, экспорт импорт көлөмү 2016 жылга караганда ошол эле 30% өстү, анан жана 2015 жылдын көлөмүнө келди. 2015 жылдан 2016 түшүп кеткен. Демек биз акыркы 5 айда ушу экономикада бир өсүштөрдү көрүп атабыз. Анан бул жерде эң маанилүү бир нерсени айтып кетиш керек. Чындыгында акыркы биздин 25 жыл эгемендүүлүктө биз ошол өндүрүшкө багытталган бир инфраструктураны түзгөнгө аракеттер болбоптур. Бул аракеттер ошо акыркы 1-2 жылда болуп атат. Бул бир жагынан ошол Евразия биримдигине киргенге бир талап шарттар болуп калды. Мындай айтканда, биз мурунураак өзүбүздү бир либералдуу соода, транзиттик бир экономика катары
даярдап атырбыз дейсизби?
Жок, ошондой экономика катары багытталып, ошондой көрсөтүп атсак, бул Евразия биримдик өлкөнүн ичинде биз көрсөтүп атабыз, өндүрүштү бутка тургузмайынча биз ошол эле Евразия биримдик өлкөлөрүнүн ичинен болобу же бир глобалдуу рынокто болобу, өзүбүздү экономикабызды бутка тургузуш кыйын, өндүрүшү жок.
Рахмат. Айылча агай, 2016-17 жылдары азыркы өкмөткө вот чубактын кунундай чубалып келе жаткан кумтур маселесинин жаңы деңгээлде чечүү милдети жүктөлдү эле да. Сиздин оюңузча бир акыркы бир жылдан бери бул маселе мындай ыңжыңсыз эле баягы талкууга, же болбосо маселе күн тартибине коюлган жок. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Бул өкмөттүн колунан келбей калдыбы, же болбосо же башка себептери барбы?
Эми бул кумтур чын эле чубактын кунундай чубалып келген. Кыргызстандын эле тарыхында эмес, дүйнөдөгү эң ири, эң укмуштуудай бир коррупциялык система, схема экени көрүнүп калды. Бул жерде жалаң эле Кыргызстандын ичиндеги ар кандай деңгээлдеги күчтөр эмес, эл аралык деңгээлдеги ар кандай күчтөрдүн кызыкчылыгы бар экени даана билинди. Анан эми муну чечкинди чечиш үчүн албетте көп мындай бир аябагандай саясий эрк керек эле, билим керек эле. Өзгөчө ушу акционердик ишканалар, биргелешкен ишканалар менен иштегенде кандай иштерди алып барыш керек, кантип ушундай тескери жыйынтыктардын баарын жоюш керек деген. Ал үчүн мен жана башында айтып кетсем, сиз кичине неметип койдуңуз, туруктуу өкмөт бол боюнча жарым жыл, бир жылга келе калган өкмөт эч качан бул маселени чече албайт. Алар элден мурун ошо кумтур деген эмне экенин үйрөнгүчөктү, акционерный коом деген эмне экенин түшүнгүчөктү. Бир эмес, 2 жыл, 3 жыл өтүп кетет. Ал китептерди окуш үчүн томтом китептер бар. Анан ошолордун баарын билип чыгыш керек, үйрөнүп чыгыш керек, же болбосо мурункулардын чечкен чечимдеринин баарын кайрадан кайра казып карап чыгыш керек. Андыктан келе калып эле бир жылда азыркы өкмөт чечип ийет дегенде мен мисал үчүн алысмын да. Бул физически мүмкүн эмес, физикалык жактан. Экинчиден, кумтөр дагы жанталашып колунан келишинче өзү мына бир жылдан бери аябагандай мактап келатат. Тияка жардам бердим, бияка жардам бердим, бул жолду куруп атам, бул мектепке бардым, тиге бардым, буга бардым, экология мындай деп ушунчалык көп информация таратып ийди. Мындай карап турсаң кумтөрдө эч кандай проблема жок, тескерисинче проблема өзүбүздө болуп калып атат да.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача топтомо дагы бир кайрылып алалы. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украинанын аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнүн жарыялады. Кыргызстанда Якын Янкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусияда интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы бир партиядан эки талапкер чыга аларыны айтууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Элмира Ибраева бүгүн Текебаев Чотонов сотунда күбө катары суралды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүн бир жылдык ишмердүүлүгүнө баа берип жатабыз. Элдар мырза, айтсаңыз, мына азыркы өкмөттүн бир чоң ишмердүүлүгү бул Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кирүү мезгили туш келип калды. Мына Кыргызстан бул уюмга кирип жатканда бир топ жеңилдиктерди алды эле. Аны аткаруу үчүн убакыт да сураган, анын баарын өнөктөштөр өлкөлөр тарабынан моралдык да, материалдык да жардамдар келди окшойт да. Деги Кыргызстан акыркы бир эки жылдын ичинде бул уюмдан эмне пайда тапты? Бир алдыга жылалдыбы?
Негизги пайда десек, эми бизде өнүккөн тармактарды айтып кетсек болот. Эми бизде өнүккөн тармактар катары же маанилүү тармактар катары бул ошол айыл чарба тармагы бар, туризм тармагы бар, текстиль тармагы бар. Бул тармактар кайсы жагынан ушул адамдарга жумуш берген жагынан, экспорт жагынан
бул тармактар маанилүү. Ошол сиз айткан 30% экспорт көбөйдү деген ушул уюмга киргенибиздин аркасы менен болду десек болобу?
Албетте, анткени бул жерде негизги көрсөткүчтөр ошол Россияга жана Казакстанга болду өсүү. Ошол эле сүт азыктары өстү, 7 миллион доллардан ашты, 8 миллион долларга жакындады. Былтыр 1.5 миллион доллардын тегереги болчу, бул 4 айдын жыйынтыгы менен. Ошол эле биздин текстилге кайрылып кетсек, албетте бизге ошол кездемелер келгенде бажы төлөм бир аз көбөйдү. Бирок салыштырмалуу айтсак, мурун Россияга 1 килограмм ошол биздин кездемени жеткириши, даяр кийимди жеткириш үчүн 100 рубльдин тегереги керек болсо жана бир жума убакыт алса, азыр бул 25 рубльдин тегереги, 4 эсе түштү баасы. И ошол эле кезде убакыт жагынан да утуш болду, анткени жолдон жанагы бажы көзөмөл жокко чыгарылды. Демек биздин экспорттук кандайдыр бир утуштар ал тармакта жакшы эле болду. Ошол эле кезде былтыр 2016-жылды 18-октябрда фитосанитардык көзөмөл чек арадан алынды дагы. Демек биздин азыр айыл чарба продукциябыз түз эле ошол Россия базарларына, дүкөндөрүнө жана Казакстанына барып атат. Ортодо кайра эле көзөмөл жок. Ошол эле убакыт жагынан утуш, баа жагынан утуш бул биздин экспортко жардам бере турган. Негизги нерсени айтып кетсек, мен алдыда дагы айтып кеттим, биз бир ушул өндүрүштү бутка тургузуш үчүн кандайдыр бир инфраструктураны, кандайдыр бир ишкерге жардамдарды мамлекет көрө баштады. Ошо жакында эле биздин премьер министр ушу экспортго багытталган компанияларга жеңилдетилген насыяларды каралды. Ал жерде 3 жыл ошол соодага, ошол эме деп коет, торговый оборотко кредиттер берилет 5 жыл. Бул негизги
ал кайсы булактардан берилет?
Бул мамлекеттик бюджеттен субсидия. Бул негизи банктар өзүнүн акчасын берет, бирок пайызын ошол 10% түшүрүш үчүн мамлекет жагынан чаралар көрүндү да. Бул биздин ошол экспортту көбөйтүш үчүн жана айыл чарба тармагында, ошол кийим тигүү тармагында ошол ишканаларды көбөйтүш. Ошол эле технополис проектине жер бөлүндү 40 гектар. Ал жакта аракеттер жүргүзүп атат. Кыскасы, өндүрүшкө, экспортко багытталган инфраструктураны түзүү, акчаны бөлүп берүү ошол жагынан акыркы бир жылда иштер жүрүп атат. Бул биз албетте өзүнүн жыйынтыгын берет, кыска мөөнөттө эмес, бирок берет.
Айча кай, мына азыркы ушул тапта Кыргызстанда бир чуулгандуу окуянын эмеси маселеси талкууга алынып жатат. Тагыраак айтсак, Кыргызстандагы 10 чакан жана жогорку Нарын каскадтарын курат деп келишимге кол койгон чехиялык Лас трейдинг компаниясына байланыштуу окуяда ишти баштабай жатып чуулгандуу маселеси көп чыгып атат да. Бул көрүнүштү, бул акыбалды сиз кандай кабылдадыңыз? Мунун төркүнүндө эмне бар? Же жөн эле бир көбүртүп жабыртып атабызбы?
Бул эми Нарын каскадта өзүнчө анекдот болуп калды. Кумтөрдүн бектүрү болуп. Мен билгенден орустар келген, биз курабыз деп. Мен билгенден кытайлар келген, биз курабыз деп. Алар менен да келишим түзүп атканбыз. Түрктөр келген, биз курабыз деп. Эрдогандын айтканы бар, кыргыз карап турат, суу агып турат деп. Ушу Кыргызстанга келгенде жолугушуу болгон Темир Сариев министр экономика жана ТР Сатыбалдиев премьер министр кези болчу. Ошо Эрдоган келген мезгилде айткан сөз ошо бойдон эле турат. Суу агып атат, кыргыз карап турат, чуулганын үстүнө чуулган. Албетте жанагы чех фирмасына окшогон фирмалар дүйнө жүзүндө өтө көп. Алар лицензияларды сатып алат, бирине бирин сатат, буташтырып, же болбосо өздөрү кура турган фирмаларды жалдап банктан карызга кредит алат, кура беришет. Андай фирмалар дүйнөдө өтө көп. Ал эми ошону ким таап келди? Эмне үчүн аларды тендер аркылуу жакшылап талдап, анын экономикалык акыбалын, мүмкүнчүлүгүн, мурун курулушта тажрыйбасы бар беле, баасы канчалык деңгээлде төмөн, башка өлкөлөрдүкүнө караганда деген бир кеңири талдоо болгон жок мен билгенден. Чехтер келгенин, чехтерге мүмкүнчүлүк берип атканын мен дагы байкабай угуп калдым да.
Мына ушул студияда өткөндө биз ушул долбоорду талкуулап атканда биз бир экспертибиз айтты эле да, бул чех компаниясына берилиши мына капысынан же болбосо күтүлбөгөн окуя болду, ачык конкурс жарыяланган жок деди эле да. Бул дагы бир өкмөттүн ишине бир көлөкө түшүргөнсүп аткан жокпу Элдер мырза? Болбосо тышкы иштер министри экономика министрлигине бул компания күмөндүү болуп атат деп бир алдын ала шектенүү катында эскертип жазып атпайбы? Эмне үчүн мындай окуя болуп кетти деди?
Муну
Элдер мырзадан сурайлы.
Эми негизги бул маселе боюнча биз билгенибизден тендерди бизден мамлекеттик өндүрүш, энергетика жана ошо кең байлыктарды казуу комитети өз моюнуна алган. Демек бул тендер өткөзүү жобосу бекитилген. Ошол тендер биз билгенибизден өткөзүлүп, ошол компания утуп чыккан деген биздин кабарыбыз бар да. Демек бул жобо бар болчу, тендер болгон. Калган детальдар боюнча менде маалымат жок.
Элдер мырзадан дагы бир сурайчы, мына өкмөттүн ишине бир баа бере турганга бир аргумент сыяктуу да. Кыргызстанды 2013-17 жылдарда туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасында 50,000 гектар жерге суу чыгып өздөштүрүлөт деп программада жүрөт да. Мына эми жылдын соңу болуп бара жатат, убакыт өттү, бирок натыйжада 4,000 гектарга жетпеген жер өздөштүрүлгөн экен да. Бул кандай деп бааласак болот? Бул баягы курулай популисттик бир апыртылган жел сандар менен элди курсагын тойгузуп атабызбы, же болбосо өкмөттүн чындап эле мындай колунан келбей калдыбы бул иш?
Эми ирригация боюнча бизде негизи айыл чарба министрлиги жоопкерчиликтүү. Бул боюнча биз белгилибизден программа бар. Ошол кайсы жерге кандай дамбалар керек, плотиналар керек, канча миңдеген гектарлар суарыла баштайт, жана канча адам ошол жумуш менен камсыз болот деген негизги көрсөткүчтүн баары бизде даяр. Акыркы жарым жылда бул ирригациялык долбоорлор Кытай жактан болобу, ошол Германия жактан болобу, башка жактан келген инвестордун баарына, донорлордун баарына сунушталган. Бул жумуш биз билгенибизден ошол иштөө процессинде жооптор күтүлүп атат. Бул жерде канчалаган бир ирригациялык проекттер, долбоорлор бар. Убагында бүтпөшү мүмкүн, бирок бул иш жүргүзүлүп атат, токтогон жок.
Айылча кай, мына ушул эле эмеге кайрылсак, өкмөттүн ишине кайрылсак, 2013-17 жылдарда стратегиялык планда, программада орточо айлык 17 жылдар 25,000 тегерегинде болот деп жүрөт да. Бирок натыйжада бизде орточо айлык 14,000 тегерегинде болуп атат да. Мында деле дагы ушул эле эме кайталанып атат да.
Парадокс, парадокс дейт муну. Парадокс. Бул парадокс эмнеден? Бул ошол убагындагы өкмөттөр ушул программаны кабыл алып аткан мезгилдеги өкмөттөр бул программаны түзгөн эмес. Бул президенттин айласы кеткенде өзү демилге көтөрүп түзүлгөн программа болчу.
Бирок программаны аткаруу өкмөткө жүктөлүп атпайбы?
Аткаруу өкмөткө эмнечин дегенде конституция боюнча биз ооруки экономикалык маселелерди парламент түзгөн өкмөт аткарыш керек. А өкмөт ушу проектилерди ушу программаны түзүш керек болчу. Тилекке каршы өкмөт жанагыдай кайра кайра алмашып эчтеке иш жүрбөй калганда президент өзү аппараты менен кошо кийлигишип ошол кезде Нурсулуу Ахметовна аппаратта экономикалык бөлүмдү жетектеп турган ошолор иштеп чыккан программа болчу. А бул программаны кийинки премьер министрлердин бирөө да карап койгон жок, бирөө да ошону аткардым аткарган жокмун деп отчет берген жок. Отчет берсе эле дагы бир парадокс, министерство экономика берет, то есть аткара турган министрлик бербейт, а аткарбай бир жакта эсеп отчетун чыгарып аткан эле министерство экономики. Эчтеке, буларда функция жок, башкаруу функциясы жок, көзөмөлдөө функциясы жок, буларда эч кандай жазалоо функциясы жок министерство экономикада. А бирок суроо салса эле обязательно министр экономика. А берки ишти аткара турган министрлердин баардыгы кой кой эле орден алып басып жүрүшөт да. Мына азыркы сиз сурап аткан суроонун баарын аткардым аткарган жокмун, себеби мындай: эгер күнөөлүү болсо жооп бере турган министрликтер четте калып калып атат да.
Дагы бир тармакты сурап көрөйүнчү Элдар мырза, мына азыркы өкмөт башчыбыз жаш кадрлар менен ишеним артып мамлекеттик жоопту кызматтарга коебуз деп бир жакшы ойлорун айтты эле, ошолор сөзүнүн бир акыбети катары сизди мына маанилүү министрликтин жетекчилеринин бири боло турасыз. Айтсаңыз, азыркы өкмөт кадрлар менен иштешүү жагы кандай болду? Чындап эле ошондо жаш кадрларга ишеним артылдыбы?
Эми бул массалык түрдө болбошу мүмкүн, бирок биз ошол эле биздин коллегалардан, өзүбүздөн байкаганыбыздан бул жерде жылыштар бар. Ошол эле биздин экономика менчилин айтып көрөлү. Мына мен бир жыл бир эки айдай болуп калды бул жумушка келгениме. Биз негизи ошол бизнес чөйрөсүнөн, коомдук иштерден бул жака келдик, тартылып иштеп жүрөбүз колдон келишинче. То есть мындай жан тынган жок, күнү түнү иштеп атабыз. Биздин ошол эле башка эки коллегабыз, биздин экономика министрлиги ушул 35 тегерегиндеги балдар. Ошол эле юстиция министрлигин алсак, ал жерде министр өзү болобу, ошол жерде министрдин орун басарлары болобу жакында, ал ошол эле кайра эле жаштар. Ошол эле жанагы мамлекеттик регистрдин башчысы жаңы, ал да жаш жигит. Ошол эле энергохолдинг, мындай талдап көрсөк менин оюмча бир өйдөңкү жана ошол орун басар деңгээлде жетекчиликтин бир жарымы, жарымынан көбү ушул 30-35 тегереги болуш керек. Бул кандайдыр бир көрсөткүч. Бирок албетте биз жалпысынан байкасак дагы бир топ жаш кадрларды киргизүү керек. Бул жетекчиликке гана эмес, бул ошол орто деңгээл иштеп аткан аппаратка.
Рахмат Айча агай. Мына өкмөт башчыбы Сооронбай Жээнбековдун бир жылдан ашык өкмөттү жетектеген мезгилде сиздин баамыңызда, сиздин оюңузда анын өзүнө гана таандык бир демилгелерин, анын өзүнө гана таандык бир идеяларын, бир реформалык бир кадамдарын, бир ойлорун байкай алдыңызбы бир жылдын ичинде?
Тилекке каршы жок, бул баланы мен өзүм сыртынан билем, өзүм менен аралашып көргөн эмесмин. Бирок такай карасам, же парламентте жыйналышта отурат, же өзү жыйналыш кылып атат, же бир жакта жер кыдырып жүрөт. А бирок өзүнчө бир проект менен, өзүнчө бир программа менен, өзүнчө бир демилге менен чоң чоң иштерди алдыга максат кылып коюп мындай түрткүлөгөнүн көргөн жокмун. Себеби же парламенттен жалтанабы, же башкалардан жалтанабы, арты кийин кандай болот деп коркобу, же болбосо мурунку иштерди алдыга жылдырып сүрүп моорекини бүтүрүп салдык дегенин да көргөн жокмун. Өзгөчө мени капа кылганы моореки Бишкек аэропорт жолу. Түп түз татынакай жолду талкалап кайра оңдомуш этип 2 жыл сүйрөп жүрүшүп, эми кайра мурунку жолдон жаман жол кейпине келди да. Жок дегенде самолетко тиги бул өлкөгө учуп аткан мезгилде, же болбосо өз айылына учуп аткан мезгилде ушул жолду бир карап, бир замечание кылып койгон жок. Ошонусу абдан өкүнчтүү да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Сооронбай Жээнбеков баштаган азыркы өкмөттүн бир жылдан ашык ишмердүүлүгүнө биз баа бердик, аны талдадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана экономика илдеринин доктору профессор Айылчы Сарбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт, рахмат. Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан угуп, видеолорду анын ичинде арай көз чарай талкуусунда көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.